text je zapsán ve 13. kapitole. Od 2. verše. Skutky 13 od 2. verše. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamíny, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka, a říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergeje Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti ním a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem svatým a upřel na Elimase zrak a řekl: ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje. Tu Elima se náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením Páně. Z Páfu se Pavel se svými průvodci pak plavil do Perge a v Pamfílii. Tak tolik z Božího slova čtení. Zarazil ten text, že? O tom, co udělal Pavel. A víte, proč zarazil? Protože je v Novém zákoně naprosto jedinělý. Nikde jinde něco podobného nečteme. Ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme se podívat na to, co jsme četli, ten okamžik, o kterém jsme četli, byl ve vyprávění knihy Skutků významným zlomem. A v tom smyslu, že zde začínají misijní cesty apoštola Pavla a jeho spolupracovníků. Ne, že by se do té doby evangelium nešířilo, dokonce i na Kypru už bylo hlásáno, ale zasloužili se o to křesťané, kteří tam uprchli po prvním pronásledování církve, jak čteme ve Skutcích 11. kapitole 29. verš. Prostě jednoduše do mnoha měst a vesnic se evangelium dostalo tak říkajíc samovolně, tím, že se lidé stěhovali, cestovali, obchodovali nebo utíkali před nějakými problémy. Před pronásledováním třeba. Ale v tom dnešním textu, v té 13. kapitole knihy Skutků, se poprvé stalo, že se církev, která se scházela pod vlivem Ducha svatého, rozhodla vyslat své posly do světa. Tak myslím, a modlíme se i za ty naše dva Honzu s Jarkou, tak bychom rádi tak nějak i věděli, nejenom aby, nebo prosím, nejenom aby se jim dobře vedlo, ale také jako proč vlastně nějaké vyslání. Podívejme se na to, proč je vlastně oni vyslali. My to dneska jako chápeme, říkáme, no tak to bylo normální, ale nebylo to do té doby normální. Pak to bylo dále už normální, protože to tak přijala církev jako úkol, ale do té doby ne. Cílem nebylo, jak by se mohlo zdát, získat nové členy církve. A v pozadí ani nebyla touha mít větší vliv nebo vyšší příjmy. Skutečně ta první generace křesťanů, včetně apoštola Pavla, Byla přesvědčena o blízkém konci světa a druhém příchodu Ježíše Krista a mohlo jim být úplně jedno, zda lidé na Kypru nebo někde jinde ještě uslyší evangelium. Docela dobře se mohli spokojit se svou vlastní spásou. Konec konců, jako je to přirozené, člověk i my myslíme především na to, co dává víra nám osobně. A pak máme trochu špatné svědomí, že to neřekneme dál, ale to ještě nemusí být jako v pořádku, to špatné svědomí. To nemusí být v pořádku, to není. Proč bychom měli mít špatné svědomí, že to neřekneme dál? Vím, že v tomhle sboru teďka, když jsem řekl tuhle větu, tak to je hereze, ale zkusme si ji trošku pustit k tělu. Proč by to bylo špatné? Prostě neříkat evangelium. Každopádně do té doby, do té 13. kapitole knihy Skutků, v podstatě jako pohoda. No ale tady dojde ke zlomu. Lidé se modlí a pět mužů rozezná, že před nimi vyvstal nový úkol. A to je úkol, který zní nespokojit se jenom s vlastní záchranou, ale jít do světa, jít za jednotlivými lidmi a dát jim stejnou možnost, jakou měli oni, když je oslovilo evangelium. Těm pěti lidem nešlo o to vyniknout před Bohem, ale záleželo jim na druhých lidech. No a všimněme si hnedka toho prvního velké, docela pro mě asi hodně oslovujícího. Stačilo jenom pět lidí. Začátky velkých věcí vždycky začínají jedním maličkým rozhodnutím. Stačí jenom dva, za které se modlíme tady u nás. Stačilo jenom pět. A u božích věcí tyhle malé začátky platí zejména, protože boží království vždycky roste z velkého semínka. Naopak, když je to s velkou slávou, s velkým halasem, tak to rychle zmlkne a zanikne. Ta křesťanská misie, o které jsme četli, má nebo měla tři základní důvody. Tím prvním je boží pověření. Tím druhým je láska k lidem a tím třetím je prostě rozhodnutí na základě společných modliteb. Tak boží pověření, to je půzení Duchem Svatým. To je úkol, který člověku v té hlavě tak nějak sedí, převaluje se, pořád se ozývá a nedá spát. Boží pověření. Zvěstování evangelia vůbec není věc, do které by se měli lidé hrnout sami. Tak je to naše povinnost, hurá, jdeme na to. A nebo je to naše povinnost, nechce se, ale půjdeme. Puzení Duchem Svatým, boží pověření. Kázat nemají ti, kteří rádi mluví, ale spíše ti, kteří si na to netroufají a vědí, že to neumí. Třeba jiní jim řeknou, Pán tě posílá, Ježíš tě potřebuje. A oni se třeba i tomu brání, ale pak to přijmou. Tak se to stalo v Antiochii. Lidé se modlili a náhle před nimi vyvstal úkol a i dva lidé, kteří ho mají vykonat. Mimochodem, všimněte si, já jsem to asi nečet, nebo jsem to tam nezaregistroval, možná jste si přečetli ten první verš, kde to bylo, teď nevím, že se modlilo jenom pět lidí. To nebyla žádná velká masová akce modlitební. To nebylo nějaký velký semknutí se sboru velikého k tomu, aby se teďka udělalo modlitební rozpis řetěz a velký modlitební úsilí. Pět lidí se modlilo. A náhle před nimi vystal úkol i dva lidé, kteří jej mají vykonat. Tím druhým stejně důležitým předpokladem k misii je láska k lidem. Bez ní by bylo zvěstování evangelia vlastně jenom projevem seberealizace a touhy být důležitý. Ke kázání evangelia to musí být stejná láska a trpělivost, jako třeba, jakou mají třeba ti, kteří pomáhají postiženým nebo navštěvují nemocné. Když někomu vykládáme o Ježíši Kristu, tak to určitě neděláme proto, abychom byli dobří v Božích očích. Ten, kdo se pouze rád poslouchá, tak ten nikoho k víře nepřivede. Ale komu na lidech záleží a kdo má s nimi trpělivost, ten dřív nebo později pozná, že jeho služba přináší ovoce. Láska k lidem, trpělivá. To třetí rozhodnutí k misii na cestě na Kypr vzniklo na základě společných modliteb. Modliteb, společná modlitba, co to je? A v tomto smyslu, v tomto textu společná modlitba, všimněte si, že to není pouhé snášení požadavků a prozeb, ani pouhá chvála a děkování, i když to také patří do modliteb, ale je to také naslouchání. V modlitbě nejde jenom o to, co my řekneme Pánu Bohu, ale také o to, co Pán Bůh řekne a naznačí nám. Tady je otázka, jestli umíme Pánu Bohu naslouchat. Jestli neumíme, jestli náhodou neumíme jenom Pánu Bohu něco říkat. Jestli to aspoň 50/50. A možná by to mělo být i víc, to naslouchání Pánu Bohu, než to, co já říkám jemu. A když on pak něco řekne, jestli jsem připraven na to, že se na mě Ježíš s něčím obrátí a že to může znamenat změnu v mém životě. Modlitba je rozhovor. Ano, já mohu říct Pánu Bohu, po čem toužím a co mě trápí, ale také Pán Bůh může říct i mně, co ode mě potřebuje a kde mě otvírá prostor a cestu. Takže modlitba není jenom něco odříkat a zaspívat, ale také se otevřít a být připraven sám sebe změnit nebo udělat to, co mě doposud nenapadlo. No a takovou modlitbou se modlili právě ti v té Antiochii a slyšeli najednou půzení Duchem Svatým, vedení Duchem Svatým, že mají poslat, ne sami jít, ale poslat ty, které on vybere. A teďka otázka, proč zrovna na Kypr? Proč zrovna na Kypr? Řekl jim to Duch Svatý, nebo to bylo jejich rozhodnutí? To nevíme. Nevíme. No ale víme, že šli nejdřív na Kypr. Proč apoštolové zvolili za cíl své cesty právě Kypr? Věděli byste někdo? Je to v podstatě logické rozhodnutí jednoho z nich, který se tam narodil, Barnabáš. Úplně prozaický, úplně takový normální, běžný, samozřejmý, autentický. Jdou mezi své, jdou domů. Později půjdou i jinam, k lidem docela cizím. Ale na začátku jako první místo volí prostředí, které Barnabáš dobře zná. Bude svědčit mezi těmi, mezi kterými vyrostl. Jejich myšlení si umí představit a argumenty předvídat. Tady asi si musíme trošku zastavit, protože si uvědomíme, že každý z nás má někde svůj Kypr. Lidi, s nimiž pracuje nebo chodí na výlety, přátelé, s nimiž si píše, debatuje na internetu a právě tam se moc nechce. Raději tam, kde mě neznají, raději tam, kde neznají, jaký jsem byl. No ale oni šli na Kypr nejdřív, pak i jinam, protože tam můžou zjistovat evangelium nejlépe. Lidem, kteří je znají a vědí, co jsou zač. Oni, ti lidé, neuslyší jenom slova. A nikdy lidé a nikde neslyší jenom slova. Pokud někdo uvěří jenom na základě slov, tak to je fakt zázrak nad všechny zázraky. Ale jak kdysi řekl, a zase jsem zapomněl, kdo, zvěstujme evangelium všemi možnými způsoby a když už to fakt nejde jinak, tak při nejhorším i slovy. Znáte ten výrok? Vždycky mě rozesměje, nebo vždycky si řeknu, aha, ono se zvěstuje evangelium vlastně především jinak než slovy. No a to znamená, že šli na Kypr. Tam byly pro ty lidi čitelní. Budou vidět, že křesťanská víra není žádný fanatismus, ale také dobrá životní opora a východisko. No a v té druhé části toho zamyšlení bych chtěl spolu s vámi jít na ten příběh nebo na to, co se tam stalo u toho místodržitele Kypru. To vyprávění se soustřeďuje na tuto událost, která asi se nám vreje do paměti, jak jsem říkal, protože je naprosto ojedinělá v Novém zákoně. Pořád. I tehdy a i dnes. Pavel s Barnabášem jsou tedy pozváni k místodržiteli ostrova Sergeji Pavlovi a čteme o něm, že to byl muž vzdělaný, to znamená sečtělý a otevřený novým myšlenkám. O tom také svědčí jeho kontakt s židovským prorokem, jehož jméno Barzeus, nebo Barjezus, teda znamená syn Jozův, ale říkalo se mu Elimas, což znamená kouzelník. Z několika těch strohých poznámek je těžké říct, co přesně to bylo za člověka, ale z mimobiblické literatury se lze dozvědět, že podobní lidé se tehdy po světě potulovali. Třeba v Samaří, to je tedy v písmu napsáno, uváděl lidi v úžas Šimon Magnus, na Kypru ten Barjezus a v Efezu zase nějaký Skýva. Ale i z těch mimobiblických pramenů to byli prostě takový potulní kazatelé nebo lidé, kteří zneužívali náboženství k vlastnímu prospěchu. K tomu, aby získali na lidi vliv a vytáhli z nich peníze. Doba kolem přelomu letopočtu byla nábožensky velmi lačná. Lidé přestávali věřit starým olympským bohům a židovství se svou vírou v jednoho jediného boha a pevnými morálními zásadami bylo přitažlivé, imponovalo. Ale Barjezus nebyl žádný moudrý rabín. Barjezus byl ve skutečnosti náboženský podnikatel, biznismen. Nabízel svou vlastní směs, která se dobře prodávala. Trochu židovství, špetku magie a obojí namíchané s pohanstvím. To je ten řecko-římský kult těch božstev, ten panteonu a tak. Takováhle čalamáda vlastní výroby vycházela vstříc tehdejší poptávce. A místodržitel Sergej Paulus měl člověka, který mu vykládal zajímavé věci a měl na něj značný vliv. Apoštol Pavel má tedy před sebou vzdělaného člověka, tedy Sergeje Paula, který je pod vlivem manipulace a kouzel Barjeza. Říkali mu obyčejně kouzelník, Elimas, znamená kouzelník. Proč to Pavlovi tak hrozně vadilo? Proč se tak razantně proti němu postavil? On totiž ví, a možná to asi víme i my, že kázání o boží lásce a milosti nemůže zapustit kořeny v srdci člověka, které je okupováno cizí mocí. A oni chtěli zvěstovat evangelium tomu místodržiteli, ale i jiným. A ten Elimas tam měl velký vliv. A tak se Pavel rozhodne pro neobvyklý krok. Nazve věci pravým jménem, to jsme četli, slyšeli, jasně to pojmenuje, razantně, radikálně. Svého ideového nepřítele označí jako syna ďáblova a svolá na něj boží trest. Elimas oslepne. Z dnešního pohledu se zachoval krajně netolerantně, ale v té době, vím, že nikdo z nás v té době nežil, ale dočteme se to, v té době to byl zcela běžný postup. Božími tresty v té době hrozil kdekdo. Nemyslím v Bibli. V Bibli právě ne. Tomu se dostaneme. Ale mimo křesťanství, mimo tu první církev, mimo evangelium, to bylo běžný. Jsou antická vyprávění o bohu Asklepiovi, ale i rabínské texty z té doby, plné historek, v nichž Bůh někoho potrestá za jeho neposlušnost. Jenomže v evangeliu nic podobného nenajdeme. Když chtěli učedníci Ježíše svolat oheň z nebe na neposlušné Samařany, Ježíš je odmítl razantně slovy nevíte, o čem mluvíte. V kázání nahoře nám radí milovat své nepřátele. A přesto možná si vzpomenete, že jednou jedinkrát Ježíš použil svou moc, aby někoho potrestal. Víte kdy? Proklel ho a on uschl. No, a vás neslyším, ale... Ano, děkuju. Nebyl to člověk. Nebyl to člověk, byl to strom. No. Byl to fíkovník, který uschl. Je to tak. V pozdějších ale apokryfech, to jsou knihy, které se nedostaly do Nového zákona, novozákonních apokryfech, najdeme trestajícího Ježíše mnohokrát, ale v apokryfech, ne v evangeliu. To svědčí právě o tom, že apokryfní dobová očekávání byla zcela opačná, než jaké je skutečné evangelium. Lidé od Boha čekali tresty, čekali. To bylo normální, Bohu se báli. Ježíš však přinášel pomoc a vysvobození. Ježíš byl prostě jako naprosto jiný, překvapující, tohle nečekali. Vždyť i ty starozákonní proroci a i Malachiáš, poslední starozákonní prorok, že až přijde, tak to bude den soudu, hněvu prostě a tak. A jenom přišel Ježíš a Jan Křtitel je z něj trochu vedle ve vězení, říká, tak je to on, není to on, tak jako čekali jsme takovýhle způsob, je to on? Zeptejte se ho, posílá ty se učedníky, ať se ho zeptá, jestli je to on. Ježíš pak se odkazuje na to, co se děje, že slepí vidí, hluší slyší, chromí stávají a odkazuje vlastně na proroctví starozákonní, který říká, až se tohle bude dít, tak to je on. Takže asi Jan jako se dostal do pohody, pokud to v tom vězení před popravou jde. Ale on nevěděl, že bude popravený. On myslel, že ho Herodes pustí, taky Herodes to nevěděl do poslední chvíle. Tedy apoštol Pavel byl věrným učedníkem Ježíše Krista a přesto udělal něco, co odporovalo, nebo co neodporovalo, to neodporovalo, ale co bylo prostě mimo působení Ježíše Krista. To je zvláštní. Všimněme si ale, že to přesto není to, co se dělo kolem. On neprokleje toho kouzelníka, nepřeje kouzelníku Elimasovi nic zlého a nesvolává na něj boží trest ani neštěstí k trvalého charakteru. Nechce mu ublížit. Chce mu pouze ukázat bolestivou cestu, kterou i on sám musel projít a bez níž by se sám od sebe nikdy nezastavil. Prostě jednoduše je rozdíl mezi tím, co udělal apoštol Pavel a tím, co se dělo běžně v té době, ne, že by se to třeba stalo, ale aspoň se tím vyhrožovalo, a sice to, že slepota potká Elimase pouze na omezený čas a že to není prokletí. Je to znamení, které má ukázat bezradnost a bezvýchodnost kouzel. Je to do času, do té doby, než se něco stane. Než prohlédneš. Ten, který uměl s lidmi šikovně manipulovat Elimas a vnutil jim své myšlenky, je náhle zastaven mocí, která je na rozdíl od té jeho skutečná a nepřemožitelná. A tak tedy na závěr, pro nás může být tenhle neobvyklý příběh upozorněním, že holt někdy se člověku neotevřou oči jinak, než tím, že prožije těžkou krizi a pouze díky ní si uvědomí prázdnotu svého počínání. Povzbuzující na tom, jak jsem už řekl, že krize, které na nás Pán Bůh dopouští, nemají sloužit jako trest, ale jako pomoc, tak ho poznáváme v Ježíši Kristu. Nepřišel, aby svět soudil, ale aby svět zachránil. Pomoc, která otevírá oči. A tak jestliže Pán Bůh někdy trestá, tak vždycky k dobrému, jako ten, který ví, k jakému cíli nás chce dovést. Já sám osobně bych si netroufal modlit se, aby na někoho přišla očistná krize. Nemodlím se takhle. Neslyšel jsem ani nikdy tu modlitbu tady od nikoho z vás. Ale sám na sobě vidím, že dokud mě život neskřípne, Některé věci si nepřiznám a neuvědomím. Ale díky Bohu tyto krize jsou dočasné. Takže když na nás dolehne něco zlého, smíme věřit, že to není definitivní. Žádné trápení, které nás potká, není věčné. Boží milosrdenství se obnovuje každého jitra. Po temné noci přichází jasný ráno a po válce mír a po dešti duha a po smrti vzkříšení. Amen.